Dobrý den a krásné úterý, 5 minut po 11. hodině pokračuje dnešní vysílání Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A přiznám se, že jsem nedávno četl článek, že Češi milují kriminálky v televizi. A vlastně to mě tak trochu inspirovalo si pozvat muže, který ne že kriminálky natáčí, ale on tím kriminálním světem přímo žije. Jsem moc rád, že se díky němu do toho nebezpečného a často bezcitného světa můžeme alespoň chvíli podívat a srovnat právě tu realitu v televizi s realitou skutečnou. Hostem Dobrého dopoledne je plukovník Pavel Kubiš, šéf krajské kriminálky. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, 8 minut po 11. hodině. A už jsem to lehce naznačil, ono jedna věc je kriminálku sledovat v televizi, jiný úhel pohledu se nabízí člověku, který se s kriminálním světem setkává vlastně každý den. A právě do tohoto světa nás zavede můj dnešní host, vedoucí krajské mordparty, plukovník Pavel Kubiš. Vítejte v Dobrém dopoledni, díky, že jste přišel, děkuji moc.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pojďme na začátek vysvětlit vlastně, co všechno spadá do té vaší kriminální práce. Jsou to vždycky jenom ty, jak jsem říkal, ty mordy, ty vraždy?
Tak ty vraždy jsou asi nejvíce vidět, je to druh trestné činnosti, který je nejvíc sledován a nejvíc medializován, ale my se zabýváme veškerou závažnou trestnou činností nebo nejzávažnější trestnou činností, která se v drtivé většině případů odehrává na území kraje Vysočina nebo je zde spáchána, případně pachatelé se mají nějaký vztah. A řídí se to trestní sazbou, v podstatě všechny trestné činy, za niž spodní hranice trestu odnětí svobody činí nejméně 5 let a více, tak ty spadají nám. Takže pokud 5 až 12 let, 10 až 18, to všechno jsou věci, které řešíme. Nejsou to jenom vraždy, v poslední době zejména znásilnění týkající se dětí mladších 15 let, to je asi v tuto chvíli nejčastější šálek našeho čaje, nebo čím se zabýváme. Občas se rozsáhlejší majetková trestná činnost, drogová trestná činnost. To spektrum je široké, ale samozřejmě ty vraždy jsou vidět nejvíce.
Máte hodně práce poslední dobou. Jak je na tom kriminalita na Vysočině?
Co se týče nás jako krajské kriminálky, troufnu si tvrdit, že v letošním roce máme té práce trošičku víc, než bylo v loňském roce. No, celkově těch trestních spisů, které zpracováváme, máme i, řekl bych, výrazněji víc, ale určitě to není tak, že bychom v loňském roce jenom seděli a koukali. Prostě je to taková nárazová záležitost. Někdy toho prostě napadne víc, někdy toho napadne míň. Oproti okresním kriminálkám, kde ten nápad je takový pravidelný, tak prostě u nás je to, dalo by se říct, trošičku o náhodě. Prostě někdy to přijde, někdy to nepřijde.
Jak dlouho vlastně ten váš obor děláte?
Tak u policie jsem 23 let. Nastoupil jsem v roce 98 ještě na tehdejší úřad, okresní úřad vyšetřování Vežďáru nad Sázavou jako vyšetřovatel. Ve Vežďáře jsem působil, potom když vznikla služba kriminální policie a vyšetřování, když se teda kriminálka a vyšetřovačka sloučili, tak jsem tam působil do roku 2009 a od roku 2010, kdy vzniklo krajské policejní ředitelství na Vysočinu v Jihlavě, tak jsem zde. Takže od roku 2010 vlastně působím na té mordpartě, jak jste nazval, a od roku 2011 mám tu čestí šéfovat.
Řekněte mi za tu dobu, co vlastně šéfujete, nebo obecně za tu vaši policejní praxi, máte v hlavě nějaký případ, který vám utkvěl a říkáte si, že to nepůjde jen tak vymazat, ať už to bylo surovostí, provedením a podobně?
Určitě těch případů je několik a pokud bych to měl stáhnout teď na tu krajskou kriminálku, to znamená od roku 2010, zejména k těm vraždám, tak těch případů za celou tu dobu, pokud mě mé statistiky neklamou, tak jsme měli 71 vražd nebo pokusů o vraždy. Tak těch případů je několik. Samozřejmě Petra. Vražda Petry v roce 2013, mediálně asi náš nejznámější případ, tak to byl extrémně brutální záležitost. Ale je pár případů určitě, které člověk nezapomene, a zejména pokud se to týká malých dětí. To znamená vražda 3letého chlapečka ve Hrálci na Žďársku. Potom těch vražd bylo několik. Asi bych teď vymenovával poměrně dlouze, ale usmrcení malé holčičky v obci Skuhrov na Havlíčkobrodsku, udušení také malé holčičky 7měsíční v Zašovicích na Třebícku. Bylo těch případů víc. Poměrně brutální záležitost také byla vražda v obci Lukov na Třebícku, kdy pachatel tehdy usmrtil otce své bývalé přítelkyně a nahrál to takovým způsobem, že do toho do nálezu toho těla vměstnal jeho 10letého syna a ten telefonát zaznamenaný na záchranku, kdy ten 10letý chlapec našel svého tatínka, tak vlastně to je jeden z mých takových nejhorších životních zážitků.
Jsou vrazi stále vynalézavější, abych tak řekla, nebo je to stále taková ta stará škola v uvozovkách, že použijí ten nůž a střelnou zbraň a podobně?
Možná by to bylo na nějakou spíš sociologickou studii, ale řekl bych, že asi vynalézavost není nějaká rozvinutější nebo pokročilejší. Vždycky určitě jsou vrazi, kteří se na ten čin připraví víc a je to už jedno, jestli to bylo v roce 2011 nebo v roce 2019. V podstatě nejčastěji se vraždí lidi, kteří se znají. Mm-hmm. Takže jsou to osoby blízké, osoby, které k sobě mají nějaký vztah, ale v dnešní době dojde k nějakým loupežním vraždám nebo vraždám nějaké opilosti po nějaké hádce mezi bezdomovci na ubytovně, jak teď tady v Jihlavě přesně byla vražda. Takže neřekl bych, že jsou vrazi, že jsou důmyslnější. V drtivé většině případů nebo v nejčastějším počtu případů používají jako vražednou zbraň nějaký bodnořezný nástroj. Nejčastěji nůž, kapec, kuchyňský, lovecký, kapesní. Potom samozřejmě používají se kladivy, sekery. Často dojde k udušení, uškrcení. Máme tam i poměrně často používání hodně hrubého násilí. Co se týče střelných zbraní, tak pokud koukám do svých statistik, tak to jsme měli pouze v 6 případech. Pouze. Nevím, jestli
v uvozovkách pouze, ano, ano, ano. Nicméně jenom poslouchám a mrazí mi z toho pořád po těch letech, co to děláte. Prožíváte tu práci nebo už to berete jako rutinu?
Myslím, že se to nedá brát jako rutina. Každý policista, a nemusí to být jenom na kriminálce, ale třeba i kolegové na dopravkách, který vyjíždí k těm tragickým dopravním nehodám, tak prostě to má asi nastavený tak, že když prostě přijdete a i když se stala sebehorší věc, tak tam prostě to musí nějak v té hlavě přepnout. A musíte fungovat, jo, a je občas to, nebo čas, toto není vůbec hezký pohled, nebo jestli hezký pohled na mrtvolu, to není určitě, ale občas je to hodně tragický, hodně krutý, ale prostě fungujeme na místě. Mm-hmm. Potom, jak už se s tím každý, kdo srovnává v hlavě, když tam někde sbírá skutečně třeba malé miminko nebo malé dítě ze země a pomáhá to tam nakládat v pohřební službě, tak to už se každý musí vyrovnávat sám, že jo. Není to jednoduchý, samozřejmě vždycky to je těžší pro ty, co ty děti tak doma mají taky a asi každému občas možná blikne hlavou ta myšlenka, že se tam promítne, kdyby to bylo to jeho dítě, ale prostě takhle fungovat nemůžeme, to bychom tu práci dělat nemuseli. Takže ta rutina je to v tom, že prostě vypneme nějaké emoce nebo snažíme maximálně je omezíme a fungujeme. Jinak potom se na každý ten případ musíme soustředit tak, aby to prostě dopadlo. A tam v tu chvíli, nebo aspoň já jsem to vždycky tak bral a myslím si, že moji kolegové tak berou taky, je to taková ta výzva. Prostě zejména, když se stane takovýhle už skutečně trestný čin, tak prostě výzva dopadnout toho pachatele, případně pokud ho máme, tak ho usvědčit, protože ne vždycky, i když víme, kdo to udělal, je jednoduché obstarat ty důkazy tak, aby to bylo u soudu použitelné. Nám se to zatím daří.
Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pokračuje. Mým dnešním hostem je plukovník Pavel Kubiš za vlastně krajskou kriminálku. Pane plukovníku, jak je to vlastně, nebo jak to konkrétně probíhá, když zadržíte toho podezřelého, který je vrahem, ale zatím mu to není dokázáno, co se s tím člověkem děje?
No, tak to je otázka, na kterou bych možná mohl několik hodin tady odpovídat.
Máme na to zhruba 3 minutky.
A líčit všechny možné postupy, které přicházejí v úvahu, protože samozřejmě každý případ je těžce individuální a podle charakteru toho, co jsme zjistili na místě činu, jaké máme svědky, jaké máme stopy, které se jeví, že budou nějakým způsobem použitelné, co máme na kamerových záznamech, prostě to, co máme k dispozici, tak tím způsobem my s tím člověkem pracujeme. Samozřejmě ten člověk vždycky bude vyslechnutý, jde k výslechu a ideální pro nás, jako pro policii nebo z důkazního stavu té věci je dobré, když se přizná, ale ne vždycky to tak je. Někdo nějakým způsobem tu svoji výpověď nebo svoji míru zavinění na tom konkrétním případu zlehčuje, někdo zcela zapírá, někdo bagatelizuje, někdo se vymlouvá, někdo nevypovídá. Takže je to čistě individuální a prostě řídíme se podle té konkrétní dané situace. Ale ten člověk jde k výslechu, pokud je nějakým způsobem důvodně podezřelý, tak je zadržený, jde do policejní cely a my potom máme 48 hodin na to, aby jsme prostě obstarali dostatek důkazů, na základě kterých můžeme zahájit jeho trestní stíhání, to znamená sdělit mu obvinění pro v tomto případě vraždu. Ale co se týče důkazů, který potom je třeba použitelný až u soudu, pokud se bavíme o těch výpovědích, tak je pro nás potom důležité, co on nám řekne až potom zahájení trestního stíhání. To si myslím, že jako asi spousta veřejnosti dneska ani neví, že prostě berou to, že on pokud se někde přizná, jak to znají z těch filmů a seriálu, tak to prostě je to, přes co už nejede vlak, a není to jak v Americe, všechno, co teď řeknete, bude použito proti vám, ale co řekne až po zahájení trestního stíhání. To znamená až po té, co se poradí s obhájcem. Takže kolikrát na tom i ten případ visí vázne a je to potom na umu každého konkrétního vyšetřovatele, který s tím pachatelem nebo v tu chvíli obviněný mluví, jestli si ho dokáže navést do té pozice, že se mu ten člověk přizná, protože nikdy skutečně jiný důkaz než to přiznání není.
A přiznávají se často, nebo to z nich musíte skutečně tahat?
Musím říct, že v našich případech máme poměrně značné procento těch kauz, kdy ty pachatelé se ve finále doznají, ale jsou případy, kdy teda tvrdě zapírají nebo nevypovídají nebo se nevyjadřují. A když si vzpomenu na loupežnou vraždu z roku 2019 ze Žďáru nad Sázavou, kde byla ubodaná barmanka v nelegální herně, tak ten pachatel, který už je dneska pravomocně odsouzen, tak ten tak i po předestření veškerých stop a dalších důkazů zapíral. Myslím si, že ten lhal tak, že i sám už těm svým lžím věřil.
Vy jste tady, pane plukovníku, zmiňoval ty seriály. Koukáte se na to v televizi, na seriály?
Koukám.
A co na to říkáte? To jsem se právě chtěl zeptat, když tam vidíte ten seriálový svět a máte možnost to z toho srovnání. To my běžní diváci nemáme.
Určitě ten rozdíl je, protože myslím si, že kdyby se mělo natočit do nějakého filmového díla to, jakým způsobem postupujeme, jak je to všechno zdlouhavé, kolik je tam formalit, písemnosti, co my musíme splnit a udělat, aby jsme dodrželi prostě dikci zákona, tak by to bylo k nekoukání, nebo by to byl, tak by, vždycky říkám, že 30 případů majora Zemana by byl pouze jeden případ, jo, protože v prvním díle by se stala vražda, pak by 28 dílů policajti psali papíry a v 30. díle by se to možná objasnilo. Ale ty seriály kor v dnešní době se snaží hodně se přiblížit té realitě, ale teď zase vezmu ten poslední seriál, který běžel Boží mlýny, tak byla to legrace, úsměvný, ale prostě absolutně odřízlý od reálného života. Ale myslím si, že ten seriál si to ani nekladl za cíl, jako přiblížit se natvrdo té policejní práci. Samozřejmě první oddělení bylo úplně někde jiné.
Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. My v těch seriálech vidíme vždycky takovou tu výslechovou místnost, která je absolutně odhlučněná. Je tam takové to zatmavené sklo. Je to tak v reálu? Máte na krajské kriminálce taky takovouhle místnost, že vy se na toho člověka díváte přes to zrcadlo?
My tam máme místnost, kde se díváme přes zrcadlo, ale je to místnost, která je určená pro výslechy dětí, s tím, že to je prostě pokojíček s hračkama v příjemných barvách, kde když prostě je potřeba si promluvit s dítětem nebo s nějakou osobou, která je zvlášť zranitelná oběť a nechceme, aby u toho výslechu bylo spousta dalších lidí, kteří mají ze zákona právo toho výslechu být, tak se posadí do těch místností, ale to je místnost velice útulná a to sklo je tam proto, aby prostě ty vyslýchané osoby, zejména ty děti, ta přítomnost těch dalších lidí neotravovala. Samozřejmě beru naše krajské ředitelství, jak to máme organizované. My a jinak máme prostě kanceláře, řekl bych, poměrně i neútulné, ale ne neútulné. A tam už prostě je to o tom, jak spíš ty kolegové, kteří ten výslech vedou, jak si s tím pachatelem nebo s tím dotyčným umí promluvit.
Dnešním hostem vysílání Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je plukovník Pavel Kubiš, šéf krajské kriminálky. Pane plukovníku, jaká je vlastně nejčastější příčina vražd v dnešní době u nás na Vysočině?
Tak nemám před sebou statistiku, která by to evidovala, ale jednoznačně jsou to nějaké osobní rozpory. Jak už jsem říkal, myslím na začátku, nejčastěji se to děje mezi osobami, které se znají, mezi manželi, v rodině, po nějakém konfliktu, sporu, samozřejmě alkohol kolikrát má na to velký vliv, partneři, žárlivost.
Mm-hmm. Kdo a kdy vlastně rozhoduje o tom, že daný případ spadá pod vás, že to je teda ten mord? Je to lékař, kterému se třeba při ohledání těla něco nezdá, že volají vás, nebo jak to funguje?
Tak zase bychom našli asi několik různých možností. Samozřejmě pokud někde leží mrtvola, která má nůž v zádech, tak je to asi...
Tam je to jasné.
Tak je to jasný. Ono v podstatě kolikrát složitější, než posoudit samotný případ kriminální jako vraždu. Ta vražda je kolikrát, nebo v drtivé většině případů jasná, je to, pokud je to pokus vraždy. Protože pokud někdo vezme nůž a někoho píchne do přicha, tak samozřejmě bude to ve spoustě případů pokus vraždy, ale s ohledem na konkrétní situaci to pokus vraždy být nemusí. Může to být pouze třeba pokus těžké újmy na zdraví. Jo, potom to konzultujeme se soudními znalci z oboru soudního lékařství. Máme perfektní spolupráci s pány doktory z Brna a myslím si, že oni nám dokáží dát poměrně fundované odpovědi, ale ve finále musí rozhodnout státní zástupce, dozorový státní zástupce, který řekne ano, já to v tom vidím, budeme to prověřovat nebo vyšetřovat jako vraždu nebo jako pokus vraždy a pokud on to řekne, tak my to tímhle způsobem kvalifikujeme. Takže on má to rozhodující slovo, to je státní zástupce.
A kolik lidí vlastně se kolem té jedné vraždy motá? My v těch seriálech vidíme, že většinou ta celá parta teda dělá na té jedné vraždě. Je to taky v reálu? Nebo má jeden člověk jeden mord?
Zase, to, co ze seriálu není tak úplně patrné. U nás je vždycky vyšetřovatel, který má přidělený ten konkrétní spis, protože z každého trestného činu je důležitá ten spis, to znamená ta písemná podoba, v kterém je všechno zadokumentováno. Není to to, co kdo někde řekne, protože pokud to nenapíšu do protokolu, tak jako by to nebylo. Takže ten vyšetřovatel pak samozřejmě má podle potřeby k dispozici dvojici kolegů, kteří dělají v terénu, takzvaní operativci, ty detektivové, kteří se pohybují v terénu a oni spolupracují. Pokud je ta kauza tak náročná, že to potřebuje posílit, rozhodnu, přidělím jim k tomu těch operativců víc. Podílí se na tom, pokud je potřeba po někom pátrat, i kolegové třeba z obvodních oddělení, kteří hledají konkrétní osobu. Je to složité. Na místo činu vždycky kriminalistický technik, psovodi, jo. Takže jsou případy, kde se to zpracování na místě činu i následná věc zvládne v uvozovkách v pár lidech a někde, kde tam musí být armáda policajtů.
Stalo se vám někdy, že jste při výslechu podezřelého měl už takovou tu intuici, ten pocit, že tohle je pachatel?
Tak já zaprvé musím říct, že i když jsem ještě klasicky vyšetřoval, tak jsem tolik ty výslechy podezřelých nedělal. Dělali to většinou kolegové operativci. Ale byli jsme nakrátko, vždycky spolu ty informace jsme si předávali, konzultovali jsme to, každý jsme řekli svůj názor. Samozřejmě ty kolegové, kteří s ním mluvili jako první, tak řekli, jo, já to je on, to není on. Myslím si, že se to dá odhadnout, ale jsou lidi, kteří dokáží těžce klamat tělem. Pamatuji dokonce případ, kdy jsme měli jednoho podezřelého z jedné neobjasněné vraždy, která se objasnila asi až 2 měsíce později v Praze na fyziodetekčním vyšetření, to znamená na detektoru lži. Ten člověku byly položeny otázky a podle výslechu ten člověk jednoznačně lhal. Tak jsme si říkali, no to je pachatel, to je, musí být on. Kolegové ho přivezli, jsme tam čekali, teď oni mi, a on zapíral, ty už říkají, jako, proč tak zapírat, prokazatelně lhal. No a nakonec jsme zjistili, že ten člověk je tak hloupej, že on vůbec nevěděl, na co se ho ptali na tom fyziodetekčním vyšetření. Že těm spoustě otázek vůbec nerozuměl. Takže jenom cvičně dával ano, ne, ano, ne. A prostě jak mu to přišlo, že by měl odpovědět. Ale v první chvíli byl několik hodin těžce podezřelý z poměrně brutálně loupežné vraždy.
Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina i my s mým dnešním hostem, vedoucím krajské mordparty, plukovníkem Pavlem Kubišem. Říkáte si jako taky mordparta, nebo to používám jenom já tady ve vysílání?
My to sami nepoužíváme, ale...
Neuráží.
My jsme si ho trošičku upravili, ten termín, ale to teď tady nebudu říkat, jak jsme si ho upravili. To se sem teď nehodí v tuhle chvíli.
Tak to mi řeknete až po vysílání, abych aspoň já z toho něco měl. Ne, pojďme se věnovat tématům, aby jsme řekli vlastně, jak jste úspěšní nebo neúspěšní. Jak vám vychází vlastně objasněnost vražd na Vysočině?
Tak od toho roku 2010 jsme jako krajská kriminálka vznikli a šetříme, prověřujeme a vyšetřujeme veškeré vraždy, které se na území kraje Vysočina staly. Tak pokud mě mé statistiky neklamou, tak do dnešního dne zde bylo spácháno 71 vražd a do loňského roku jsme byli 100% úspěšní. Jeden pokus vraždy z loňského roku máme zatím neobjasněný, takže z těch 71 případů jich máme 70 objasněných, ale jsem optimista, že i ten poslední jeden s ohledem na informace, které máme, že s ním nějakým způsobem pohneme. Mm-hmm.
Tak z toho vyplývá buď, že jste hodně dobří, anebo že vrazy na Vysočině jsou méně vynalézaví?
Hodně špatní.
Hodně špatní. Kde je pravda? Budeme se přikládat k tomu prvnímu.
Asi. Jsme hodně dobří, určitě. Má, ne, je to samozřejmě zásluha mých lidí, kteří pracují na mém odboru, ale i spousty dalších policistů a lidí, kteří pracují nejen na krajské kriminálce, protože od nich kolikrát přijdou zásadní informace, zásadní poznatky, nebo v první chvíli udělají to, co je potom důležité pro objasnění a usvědčení toho pachatele. Takže ten úspěch, a troufám si říct, že to je úspěch, jde úplně za všemi. Mm-hmm.
Zasmějte se v práci někdy?
Ač je to práce, jak já říkám, s lidským neštěstím, tak určitě. Myslím si, že těch situací humorných tam nastává poměrně dost a asi by to, kolikrát je to hodně černý humor, ale asi by to bez toho nešlo.
Patří to k tomu. Já jsem si právě myslel, že to musíte někdy něčím odlehčit. By se z toho člověk bláznil asi jinak, že? Jak se vám spí vlastně, když přijdete z nějakého úplně nehezkého případu? Máte to před očima, že se vám to přehrává?
Záleží, tak zase řeknu, na charakteru toho případu, ale spíš kolikrát, pokud se to protáhne fakt do noci a člověk si jde tamhle ve 4 lehnout a ví, že v 6 bude vstávat, tak já osobně to mám tak, že ty 2 hodiny ještě v tom spánku jako pracuju. Ale že člověk spíš přemýšlí, nezapomněli jsme na to a udělali jsme tohle a vyrozuměli jsme všechny, co jsme měli. Takže spousta takových těch procesních záležitostí, které jsou z pohledu laické veřejnosti absolutně nepodstatné, ale pro nás nejdůležitější, protože dneska kolikrát u soudu už to není o dokazování té viny, ale o tom, jestli policie dodržela všechny postupy a dneska spousta obhájců už neřeší, jestli ten pachatel to spáchal. Mm-hmm. Ale jenom jestli prostě to ohledání místa činu a všechno zajištění, to bylo tak, jak mělo být a kolikrát zpochybňují věci, které snad zpochybnit nejdou, ale prostě takovým způsobem se hájí. Takže tohle jsou věci, nad kterýma přemýšlím a říkám z mé pozice jako vedoucího, kde já to nějakým způsobem dozoruju nebo hlídám to a na ty závažné věci jezdím s kolegy, tak v podstatě kolikrát už dohlížím spíš na tyhle drobnosti, které jsou ale kolikrát nejzásadnější. Mm-hmm.
S vámi by se, pane plukovníku, dalo povídat strašně dlouho, ale chci se zeptat ještě na jednu otázku, která si myslím, že k té vaší práci patří. Kdy jste měl naposledy strach? Měl jste někdy v rámci vaší práce strach? Jste překvapený z té otázky.
Jsem. Spíš přemýšlím, nebudu si tady hrát na hrdinu, že jsem neměl, ale vzpomínám si úplně na začátku, jako ještě začínající vyšetřovatel, jsme tenkrát v rámci služby ještě vežďáře na okresním úřadu vyšetřování. Jsme tam měli nějakou osobu v pátrání, byl to tam jeden místní Rom, který kradl, kde se dalo, neměl problém tam kde komu rozbít ústa. Mm-hmm. A tenkrát ho kolegové někde vypátrali, tak ho tam dovedli do kanceláře a protože byl na něj souhlas se zadržením, tak jsem tam vytáhl takzvané červené papíry, všichni tady tihle recidivisti věděli, že ho tím pádem zadržím a že půjde z největší pravděpodobností na vazbu a když jsem mu tam dělal osobní prohlídka, tak on to strašně rozčililo, nadával mě tam a tak jsme to nějak tak přicházeli a on, když se měl svlíct, tak ho to rozčililo, protože potkal ho tam a už vůbec nic neměl, tak tam poskakoval nahej. A kolega, který se mnou seděl v kanceláři, tak tam měl takovou pěkně takovou vzrostlou palmičku na zemi položenou a tady ten pachatel v tom rozčilení ten květináč nakopl a myslím si, že vidět ho dneska spousta trenérů a já se ve fotbale taky angažuju, tak si řeknu, jako výborný nákop, ale to mě teda proletělo těsně nad hlavou, ten květináč, tak to mě určitě tenkrát natrnulo. Takže to si teď vybavuju, ale nemyslím si, že bych měl vyloženě strach, ale byly asi situace, které byly nepříjemné. Teď si nic nějak nevybavuju a možná ten největší strach, protože jsem to vždycky bral takovou jako výzvu usvědčit toho pachatele, byl ten strach z toho, že se to nepovede. Mm-hmm.
Nicméně úspěšnost je poměrně veliká. Držíme palce, ať objasněnost vašich případů je i dál takto veliká. A vážím si toho, že jste přijal pozvání do Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vedoucí krajské mordparty, plukovník Pavel Kubiš, byl mým dnešním hostem. Vážím si toho, děkuji moc.
Díky za pozvání.